Santiago.
Estar informado.
Seguimos no mediodía de Cope Santiago, Cope da Ría. Saudos agora de Iño Holanda falándoche das cousas que pasan por aquí, como o libro ensayo que ven de publicar o compañeiro xornalista Lois Oreiro, con quen imos falar nada nuns minutos, porque antes falamos da non moi acertada intervención do Concello de Ribeira no manancial que de sempre manaba dende unhas rochas na parroquia de Deán. Formigonada agora ese manancial, co auga saindo dende un tubo metálico, o que sen dúbida cabreou e moito aos veciños. Xurxo Ferrón é concelleiro de Suma Ribeira. Xurxo, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Cando soubeches ti desta actuación nese manancial?
Pois hai uns días se puxeron en contacto a semana pasada unhas veciñas con nós para transmitirnos o seu malestar, polo que entendían que era con esta actuación máis que non se estaba adecentando, acomodando ou resaltando, senón destragando de alguna maneira o que era un encanto natural desa zona.
A ver se podemos explicar, sí, Xurxo, pola radio, como estaba e como quedou.
Sí, vamos a ver, aí era un manantial que manaba, para, pues, intentando ser un pouco descriptivos, como a 30 centímetros ou 40 centímetros do chan, manaba entre as rocas, entre unhas laxas nas rocas, e aí a xente se servía de eso. Bueno, antiguamente, según me contan, pues ca típica que non había tubo ningún, pues colocando unha folla que axudara pues, a encher un recipiente de agua, o que sexa, ¿no? Uh-huh. E ali bebía a xente e estas cosas, e xa hai anos sei que se usou ali un tubo un tubo metálico de acero inoxidable para facilitar a recollida de agua, e agora, non se sabe ben por qué se decidiu facer ali unha actuación que creemos que é unha zona moi interesante, unha zona a proteger e unha zona a resaltar e que os veciños consideran abandonada, e que ao pasar agora por ali ao camiño da orixe se terá que ter en conta a súa reacondicionamento, pero digamos respetando o seu encanto e o seu entorno natural, que creemos que neste caso non se está facendo.
Non se fixo, quedou dun xeito que coido inapropiado. Os compañeiros do Correo Galego xa publican que dende o Concello, dende a Alcaldía Ribeirense, recoñecen que non foi moi axeitada esta actuación. Eu non sei se coa vontade, porque dende o vosso grupo municipal ides levar este asunto ao pleno de Ribeira, non sei se coa vontade de votar para atrás, rectificaré de sabios, non, Xurxo?
Efectivamente, además que non, eu me alegro de ter conocimiento de que comparte o criterio de que a actuación non foi moi axeitada o Concello, e lamentar que este tipo de actuacións se fagan con un poquinho máis de planificación e a libre inspiración de quen realiza esa obra, non sei como se fixo isto, pero en todo caso do que se trata é que son obras rectificables, de que se rectifique e que, e tamén aproveitar, a situación para que se faga unha recuperación dese entorno natural e que, de alguna maneira, algunhas carencias e eivas que tamén demostran ou nos amosan ou amosan, e eu penso que eu teño manifestado o Concello, os veciños da zona, que se podían facer aí, pues aproveitar tamén para facela e, claro, co valor engadido de que o pasar por aí, descorrer por aí o camiño da orixe, pues con máis razón se debe ter moi en conta o respetar o encanto e a realidade dos sitios por onde pasa.
Xurxo Ferrón, graciñas por atender a nosa chamada, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos, como sempre. Gracias.
E faloche agora dun libro de ensayo que se presentaba este pasado venres, aínda que xa está publicado dende o pasado mes de xullo aproximadamente. Na Pobra do Caramiñal tivo lugar ese acto de presentación do libro de ensayo do xornalista Lois Oreiro, que leva por título Os Mundos de Agora. Lois Oreiro, colega, que tal? Moi bo día.
Bo día, encantado de estar cos compañeros da COPE.
Eu tamén. Antes de falar deste libro Os Mundos de Agora, como narices sacas tempo para escribirlo?
Pois, si no propio libro dou explicación sobre iso. Na página dos agradecementos, de feito, cito o restaurante no que adoito sentar a diario, que enche a mesa sempre de papéis, ou no bar no que almorzaba, onde tamén estaba sempre escribindo. Os libros van no coche, os papeles van comigo, en esos ratos mortos da xente como a nós que non temos horario, pois fun despuntando, como unha especie de mosaico que fun construindo ao longo destes últimos anos.
Uh-huh. Reflexionando sobre os mundos de agora, chama atención que fales dos mundos tamén que sexa o agora, que é algo no que nos movemos moito, xornalistas, o agora mesmo.
Exactamente, nos vivimos na actualidade. E os mundos de agora, a expresión os mundos de agora, en lingua galega, máis, é dificilmente traducible, nin o castelán, nin o portugués, porque os mundos de agora... a expresión presente do que sería en pasado os mundos de algún día, os mundos que han de vir. Entón, aí abarco non só a actualidade, senón a tendencia de futuro. Como falabas da pobra outro día, Manres, co profesor, co un neurocientífico, con Castro Ribadulla, é curioso que este libro, que a él lle parece de filosofía, os filósofos parecen de tecnoloxía, pero é un libro que fala sobre todo de futuro. De futuro... é o libro dun, como digo, dun fora de sistema. Alguén como a mí, un reporteiro, sin responsabilidades nin académicas, nin institucionais, nin corporativas, pode opinar. Un fora de sistema, non un antisistema. Observar que as pleitesías da actualidade deixan fora do tráfico diario de noticias e da atención social cousas moi importantes. Ninguén discute, por exemplo, que a digitalización sexa necesaria, pero iso non quita que haxa que regular os implantes tecnolóxicos que veñen aí para os nosos propios corpos e por mor de cuestións sanitarias, por mor de cuestións laborais. Aí hai un transhumanismo acalada de perfil baixo que os nosos representantes políticos deberían regular, como xa advirte a propia Unión Europea, tanto a Comisión como o Parlamento Europeo. Hai que falar dese mantra de agora que nos ordea categóricamente ser líquidos. Es que hai que ser líquidos, en vez de sólidos, como sempre. Supoño que será para poder embotellarnos mellor, pero o que digo e que sosteño nos mundos de agora é que a tecnoloxía, a bendita tecnoloxía, non digo que non, ten que adaptarse a nós, non nos adaptarnos á tecnoloxía, como pretenden algúns presuntos expertos, non sei si de si mesmos ou de determinadas corporacións que están detrás e que queren dirigir ese proceso de modernización conforme aos intereses e as conveniencias seguramente legítimas de cada quen. Sí, pero neste mundo de agora cambia o tempo, cambia o social, cambia a política. Na pandemia eu digo que non se extrañou o social, o que se extrañou foi a retransmisión do social que cambiou.
Sí, son os grandes irmáns tecnolóxicos los que estamos a ver como seguen a medrar, cada vez máis controlan o fluxo de información. Lois, como vos xornalista que tiés, eu non sei se comparte esa opinión de que, por exemplo, no xornalismo o rating, os datos de consumo de novas en tempo real están a provocar un cambio mesmo na actitude que mantemos os profesionais cara a enfocar a información.
Exactamente, esa é unha das cousas que abordo aí. Igual que a sociedade da información, hai saturación de información, e iso non sabemos que a partir dun punto non informas nada, simplemente hai desorden e caos.
Enchemos tempo e webs, efectivamente.
Exacto, está mudando incluso o paradigma. É unha antigualla isto que ti ou eu compartimos seguro, que nunha noticia pues hai que dar as dúas caras á noticia, ou por lo menos intentalo. Agora, nesta nova emotividade das redes sociais afecta o xornalismo. Entón, hai un xornalismo militante que conta a realidade dos datos dende un lado, dende o punto de vista bo, dende o lado bo do mundo, dende o lado do correcto. Entón, todo debe ser interpretado, ou todo é certo ou é falso, conforme ese mantra. Solo se publica aquilo que coincide coa visión do mundo dese xornalista ou dese medio de comunicación. Iso é terrible. Aí non hai tanto tempo que dimitiu un directivo do New York Times precisamente por algo tan normal como permitir que se publicase un artigo dun senador ou dun gobernador dos Estados Unidos de América.
Sí, sí. De feito, hai un consumo de xornalismo militante tamén.
Exactamente. O que é peor, afecta aos nosos propios representantes políticos. Enseguida ves que ese rápido retuiteo de noticias imprecisas, porque xa non accedemos a un coñecemento profundo, unha lectura nin unha meditación. Imos, o primeiro, lectura superficial, moi poquinhos caracteres. E os propios representantes políticos a veces reaccionan a cousas sumándose ao trending topic, sumándose a ese grupo, a esa burbulla de opinión, sin pararse a pensar que se cabe, o que están criticando é exactamente o que dicían.
Que interesante. Graciñas, Lois Oreiro, así chegamos ao final do noso tempo. Arranca o treito informativo do mediodía de COPE, no que te seguimos a contar todo o que te interesa.